Слика 17. Самсон убива лав. По смртта на Гидеон, израелците се одвоија и оттргнаа од Бога. Затоа, Бог им дозволи на суровите филистеци да ги казнат нив. Тогаш Бог испрати водач кој имаше моќ да го спаси Израел. Се викаше Самсон. Божиот дух го направи силен, но Самсон не ја употреби силата за да го избави Израел од филистејците. Тој ја користеше Божјата сила само за себе. Тој не го послуша Бога. Самсон засака филистејска жена и му рече на татка си: «Ожени ме со неа, зашто таа ми замиле». Одејќи кон незиниот дом, беше нападнат од лав. Самсон беше толку силен што го раскина лавот голорак. Тој се ожени со таа филистејка, но таа не му беше верна. Тогаш Самсон во својот гнев уби 30 филистејци.